21 sentyabrda Türkmen Çek Biznes Forumuna katnaşmak üçin Çek Respublikasynyň hökümet delegasiýasynyň Aşgabatda baranmagy barasynda Türkmenistanyň resmi habar serişdeleri informasiýa ýaýratdy. Çekiýanyň iri kompaniýalarynyň wekilleri de delegasiýanyň düzümünde bar. Türkmen Çek katnaşyklaryny gowy ýola goýmak üçin nähili işler edilmeli? Şu temadan Altyn Amannurduk ýylynyň taýýarlan synyny dinläli.
Türkmenistan'a resmi saparlayan varanı bu delegasiya Çek parlamentinin senatının yolbaşısı Pşemesl Sobotka'nın yolbaşlığı edeni mağlumat eliyar. Cenab Sobotka'nın internet bloguna 22 sentyabrda Aşgabatda edeni çıkışı çap edildi. Şol çıkışta Cenab Sobotka Türkmenistan ile Çekiyanın bir-birinin uzakta yerleşkenliğine aramazdan bu iki yurtun arasında yakın hizmettaşlığı yolu koyup bolcuqtuğa ediliyar. Şelede Cenab Sobotka'nın bu çıkışında Çek biznesmenleri bilen Türkmenistan'a baranlığı, öz yurdunun Türkmenistan bilen dünya sögda urunu däleýet hem turizm pudogyna hem hyzmatdaşlyk edip birjekde habar berilýär. Türkmen metuwatyna bu forum arada berilen maglumatda Çek Türkmen gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýynyň islenilýşi ýaly däliligini taraplaryň boýun alanyny aýdylýar. Daşar yurtta hereket edýän Türkmen opozisiýasynyň liderleriniň biri Nur Muhammed Hanamowyň pikirçe, Türkmenistan Çekiýanyň tejribesinden köp zatlara öwrenip bilerdi.
Çekiýa Respublikasy bilen ara gatnaşygy çarlamak Türkmenistan üçin gatyp peýdally hasap etýän. Näme üçin diýseňiz, o da öňür Sowet Soýuzynyň bir respublikasy bolmasa da Warszawa birleşigine girýärdi. Sowet Soýuzynyň täsiri gaty uludy. Şoň üçin o da bir sosialistik döwleti diýip hasap edilýärdi dünýäde. Ondan şu rejimden çıkıp teyze Bağdat teyze geçip açık devlet olup ekonomikası ösiye Avrupa dünya standartlarına gavat getiriliye şun için şu dağıtlardan şu tecrübe yani Türkmenistan ulunu ilerdi.
Şol rahta da Türkmenistan ýaly tebigi baýlyklara eýe bolan biznes üçin giň mümkinçilikler açýan ýurdun terekeçilik bilen meşgullanýan iri kompaniýalarda gyzyklanma döredýändigine giň galarlyk zat ýok. Ýöne näme üçin şu çakaçyny dünýäniň dürli künçeklerine işeýän Çek firmalary Türkmenistana käň barmadylar. Türkmen Çek gatnaşyklaryny ýola goýmak üçin nämeler edilmeli ýene suwallar ýüze çykýar. Öňe Türkiýede hem Israýlla Türkmenistanyň ýetişi bolýar. Nur Muhammed Hanamow iki ýurdun arasynda ýakyn gatnaşyklary ýola goýmak üçin iki tarapyň hem wiza meselesini ýeňilleşdirmegi zerurdygyny belleýär.
Birinji nowatda hakykatdan hem iki döwletiň arasynda ara gatnaşygy ýeňilleşdirmek üçin, sağlamak üçin Türkmen Praga'da Türkmenistan'ın konsistosu bolması gerek. Çekiya Respublikan Türkmenistan'ın konsistosu involmanına açılmalı. Yankı ilçhanası olmasa da. Şolar birinci növotta olmalı. Onun ara katnaşıyı has yakın tarlamak için yankı transport meselesini çözmeli. Has yakın yol bilen zorlanman Çekiya'dan varacak adamlar Türkmenistan'ın rahat var veler yali. Türkmenistan'ın Çekiya rahat geliver yali. Yine şu zatları yola koymalı. Vize meselesi, bu da bir katı ulu devlet olup duruyor. Şöyle yani turistler için en olmanına bir yenilik olur yani. Bir çare vermeli, şunu da iki devletin arasında bir alalaşıp ol çekişilmeli.
Bazar öwrenişi işlerini geçirýän EPC Barlag Merkezinin yerine yetirici direktori Vladimir Votapek Türkmen Çek gatnaşyklarynyň perspektivalary barada biz bilen söhbetdeşigini söýledi.
Ни Чехия для Туркменистана, ни Туркменистан для Чехии не является важной страной.
Менің пікірімче, Чехия Туркменистан үшін, Туркменистан Чехия үшін мүхім бір юрт дел. Бізің сөгда долоншығымыз қаты аз. Бұ ікі юрдың арасына сиясы қатнашықлары хем яқин неп атландырып болмыз.
Наш товарооборот достаточно маленький и политические отношения тоже.
Деп Джанап Отапык берилди. Түркмен метуотуна берилген маалыматларда Түркмен менен Чехиянын арасындагы дасыр сөгда долоншуунун 3 миллион доллардан көбүрөктүгү айтылган. Шеледе Түркмен менен Чехиянын 10 компаниясынын хасабы аннан маалымат берилген. Базар өрөнүшү иштерине кечирген Барлык Меркетинин жерине жетекчи директору Владимир Отапык Түркмен менен бай юртуна арамасан Чех фирмаларынын бу юртта ишлемегине бөгөт болгон кыйынчылык Рахта сейле гурун верти.
Конечно, Туркменистан богатая страна.
Туркменистан гаты байыр юрт. Yöne menin pikirimçe bir yurtta işlemek, misal üçün fevda etmek üçün prezidentin özü ya da onun yakın teoriyle katnaşıkta olmalı. Şol sebepli kop kampanyalar üçün, şol sana çek kampanyalar üçün ne şeyle şartlarda işlemek katkın.
На окружении президента, потому что президент или его окружение как бы лично курирует.
Деп Блермен велете, Чехияның һәм бәйлек юртларын кампаниялары Туркменстана майя ятрарялы нәметмәлен сувалмыса, җина потапык, диңе Туркменстанны дәл исем Меркез Азия регионының бәйлек дәүләтләренә һәм икътисадияты либерallaştırmагын зарурдан әйтте.
Сез Туркмен-Чех катнашыкларына сыйны диңләде.